ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ነሃገራት ዓለም በዘመልከት አብዘውጾ አመታው ጸጻብ ሰብአው መስላት አብ ኤርትራ ዘሎ ሆነታ ሰብአው መስላት ምምህያሽ ከም ዘይራአይ ጥቂሱሎም ተሐድሽ ሪፖርት ሰራውት ኤርትራ አብ ግጭት ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ በመታው አብ ሃውራዊ ቅትለት ተሳቲፎም ከመውን አብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን አብ ምስዋርን በኃይል ከም ዝምለሱ አብ ምግባርን ምስታፎምውን ومن حبرتاتات اللو يبل منسر وزعي أميركا زوجو عمتاو زبزاب تولد ولد غابريل أب حدش بمتوكارتو مقابلو كأربايوم
نخونتات قجت كلل تقرأي بحاس إلوزت أكسس أب منسر وزعي يونايتد سيس حيلتات إرترا أب تقرأي كمستوافرون هوراوي وي زيحقاوي قتلتات كمزفصون تأمن تيس أسابات نيروميام يبل وتهدرات إرترا أب مسوغوارن مملا سدتن يتاتنون مستافهم سبزابان لو يبل ናብ ውሽጢ ኤርትራ ብምሕላፍ ድማ ኤርትራ ብኣዝዩ ዝተማእከለን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምልካዊ ስርዓት መሓደር ሃገር እያ ክብል ዝጀመር ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ 1997 ዝተፃሓፈ ሕገ መንግስቲ ኣይተተግበረን ብፕሬዚደንት ዝምራሕ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ድሕሪ ናይ 1993 ናፅነት ብሬፈረንደም ሃገራዊ ምርጫ ኣይተካየደን ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ 2020 ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞቱ ይእመን መንግስቲ ብስሩዕ መሰወርቲ ኣይከላኸልን ወይ ኣይምርምርን ወይ ድማ ንተሓተቲ ኣይቀፅዕን ዝብል እቲ ፀብጻብ እቶም ግዳያት ኣብ ኤምባሲታት ሰርሑ ከይተረፈ ከም ዝሕውስ ንሳቶም ድማ ብፖለቲካ ሃይማኖት ወይ ጋዜጠኛታት ወይ ድማ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጠቅስ ሕጊ ኤርትራ መስቀይቲ ዝእግድ እኳ እንተኾነ መስቀይቲ ቀፂሉሎ ግልፅነት ወይ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል ስለዘየለ ድማ ቁፅርን ኩነታትን ብመስቀይቲ ዝሰዓበ ሞት ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እዩ ይብል ፖለቲካዊ እስራት ድማ ካብቶም ካልኦት ተፈልዮም ንብሕቶም እዮም ዝእሰሩ ዝብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እስራት ጥርዓኖም ናብ ትካላት ፍትሒ ከቕርቡ ኣይክእሉን እዮም ይብል ክልተ ዜግነት ዘለዎም እስራት ድማ ቆንስላዊ ምብፃሕ ክግበረሎም ኣይፍቀድን ይብል እቲ ሕጊ ናፃ መስርሕ ፍርዲ ክወሃብ ይእዝዝ ብተግባር ግን ትካላት ፍትሒ ኣብ ትሕቲ ፈፃሚ ኣካል እዩ ናፃ ወይ ዘይሸራ እውን ኣይኮነን ዝብል እቲ ፀብጻብ ንብልሽውና ዝከታተል ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣሎ ብዛዕባ ኣካይዳን ተግባርኡን ግን ንፁርነት የለን ይብል መንግስቲ ቁፅሮም ዘይፍለጥ ናይ ፖለቲካ እስራት ጋዜጠኛታት ኣባላት ዘይተመዝገቡ ትካላት ሃይማኖትን ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙን ማሓዙ ቀፂሉሎ ዝበለ ዓመታዊ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ንተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ከም ዝቆፃፀር ብዙሓት ዜጋታት ይኣምኑ ይብል ከምኡ ውን ሰበስልጣን ፀጥታ ብዘይዝኾነ መግለፂ ናብ ገዛውቲ ኣትዮም የፈራርሑን ይኣስሩን ይብል እቲ ሕጊ ናይ ምዝራብ ናፅነት ናፅነት ፕረስ ዝፈቅድ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ነዞም መሰላት እዚኣቶም ብትሪ ይድርት እዩ ናይ ውልቂ ሚድያ የለን ንኩሎም ዘቤታዊ ሚድያታት ማለት ብ4 ቋንቋታት ዝሕተማ ጋዜጣታት 3 መደበራት ሬድዮ 2 መደበራት ቴሌቭዥን ዝቆፃፀረን መንግስቲ እዩ ይብል ኣብ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2020 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ምንባሮም ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሓቢሩ ነይሩ ይብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ እቲ ፀብጻብ ኣተሓሒዙ ኣብ ኤርትራ እቲ ሕጊ ዘፍቅዶ እኳ እንተኾነ ናይ ምእካብ ናፅነት ዝተደረተ እዩ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምክያድ ካብ መንግስቲ ፍቓድ የድሊ ብዘይካ ምስ መንግስቲ ምትሕሓዝ ዘለዎም ኣኼባታትን ሃይማኖታዊ በዓላትን ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንሓለዋ ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ መንግስቲ ንኣተሓሕዛ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣይተሓባበርን ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ሱዳናውያን ወይ ደቡብ ሱዳናውያን ከም ስደተኛታት ኣይቆፅሮምን እዩ እንታይ ደኣ ከም ናይ ኢኮኖሚ ፍልሰተኛታት እዩ ዝርኦም ኣብቲ ሃገር ክነብሩ ግን የፍቅደሎም እዩ ይብል እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ እቶም ስደተኛታት ካብ መንግስቲ ገለ ሓገዝ ከም ዝረኽቡ እውን ይጠቅስ ሕጊቲ ሃገር ዜጋታት ብናፃን ርትዓውን ዝኾነ ኣገባብ መንግስቶም ክመርፁ የፍቅድ ነዚ ናፅነት እዚ ግን ኣብ ተግባር ክርእዩ ኣይከኣሉን ዝብል ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ መንግስቲ ካልእ ሰልፊ ኣይፈቅድን መንግስቲ ኣብ ዝፀውዖ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ዘይሳተፉ ድማ ናይ ራሽን ኩፖን ይሕደጉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ይብል ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ውሕዳን ጉጅለታት ዝድርት ሕጊ ግን የለን ይብል። ንብልሽውና ዝምልከት ገበናዊ ሕጊ ኣሎ፣ ብኣድማዕነት ክትግበር ግን ኣይረኣይን። ሓደ ሓደ ግዜ ሰበስልጣን እውን ኣብ ብልሽውና ተሳቲፎም ብዘይ መቕፃዕቲ ዝሓልፍሉ ግዜ ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብጻብ፣ ፖሊስ እውን ንእሱራት ኣዝማድን ዕርኩትን ኣብ ምፍታሕ ሓሓሊፎም ጽልኦም ይጥቀሙ እዮም ይብል። ኣብ ኤርትራ ንማሕበራዊ በደላትን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዝምልከት ፆታዊ ዓመፅ ክሳብ 10 ወይ 16 ዓመት እዩ ዘቕፅዕ። ንክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኩልኩል እዩ። መንግስቲ ድማ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ገይሩ ይጉስጉስ እዩ። ኣብ ገለ ከባብታት እውን 100 ካብ 100 ካብ ክሸቦ ናፃ ምዃኑ መንግስቲ ይሕብር እዩ ይብል። ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ስነ ህዝቢ UNFPA ምስ መንግስቲ ከምኡ ውን ምስ ካልኦት ከም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራን ነቲ ኣጉል ልምዲ ኣብ ምጉዳል ምስርሑ እውን እቲ ዓመታዊ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ገሊጹሎም። እዚ ናይ 2020 ዓመታዊ ፀብጻብ ሃገራት ነቲ ንሃይማኖትን ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዝምልከት ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ፀብጻቡ ዘውፅኦ ምዃኑ ምሕባር ኣድላይ ይኸውን።